vanhan testamentin tekstit on syntynyt kriisiaikoina, ja näitä kriisiajan tekstejä niin ei voi ottaa teologian keskiöön. Ja mun mielestä kristityillä on aina helppoa siis sillä tavalla, että he voi aina Jeesuksen vuorisaarna seuraten niin kuin tulkita näitä tekstejä.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Tällä kertaa puhutaan vanhasta testamentista. Onko kyseessä vain tunkkainen vanha kirja, joka on täynnä vihaisen Jumalan kommentaaria, vai onko se kirja, jolla on jotakin merkitystä meille myöskin tänään? Siitä tänään on keskustelemassa kanssani Antti Laato Åbo Akademiista, ja hän on vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
No, sinä olet omistanut sun elämän vanhan testamentin tutkimiselle sinun työssä, niin mikä siinä kiehtoo, mikä siinä kiinnostaa sinua niin paljon?
Tausta on se, että meillä oli tämmöinen nuorten kristittyjen parissa tämmöinen niin sanottu Hämiksen liitto, joka oli siis, Hämissä oli tämmöinen kerhohuone, kristittyjen kerhohuone Hämeenkadulla, ja me päätettiin lukea Raamattu läpi syksyllä. Siellä oli tämmöinen marksilainen ateisti, joka oli tehnyt sen joka syksy kodin perintönä. Ja sitten ajateltiin, että me ei voida hävitä tämmöisellä marksilaisella ateistilla. Eli meidän täytyy vähintään samaan suoritukseen pystyä. Kouluaikana siis mä tulin lukeneeksi Raamatun läpi moneen kertaan. Ja kun mä aloitin teologian opiskelut, mulla oli mielestäni verraten hyvä niin kuin Raamatun tuntemus, mutta mä huomasin myöskin, että kun Uusi testamentti oli paljon helpompi jotenkin ottaa haltuun sen takia, että se on varmaan kuitenkin enempi semmoinen länsimaalaisen kulttuurin niin kuin tuote, niin Vanha testamentti oli monella tavalla vieraampi ja jollakin tavalla kiehtovampi. Ja mä rupesin kiinnostaa se, että mä haluan oppia erityisesti vanhan testamentin maailmaa tunteen paremmin, muinaista lähi-itää ja vanhan testamentin taustoja. Ja opiskeluaikana sitten niin kiinnostus vanhan testamenttiin tuli vahvasti esille, ja mä otin sen tavallaan semmoiseksi tavoitteiksi. Ja sitten huomasin, että siitä tuli nyt sitten myöskin leipätyö. Eli mä joskus sanonut leikilläni, että valtio maksaa mulle palkkaa, että mä luen Raamattua.
No niin, se on erittäin hyvä diili varmastikin. Meidän vanha testamentti on juutalaisten Tanak, niin mikä se on ja mitenkä se on koottu, kuka sen on koonnut ja mitenkä se on koottu?
Joo, siis Tanak, siinä on kolme hebrean sanaa. Ensimmäinen on niin kuin Toora, ja sitten on nämä profeetat, Neviim, ja sitten on vielä Ketuviim, eli kirjoitukset. Eli Toora, profeettakirjat ja kirjoitukset. Ja Toora viittaa Mooseksen kirjoihin, 5 Mooseksen kirjaa, jotka juutalaisuudessa on niin kuin kaiken keskiössä. Eli kun ruvettiin kokoamaan kirjoituksia, niin ensimmäinen semmoinen keskeinen teema on ollut se, että Mooseksen eri lakikokoelmat haluttiin koota yhteen, ja tässä ilmeisesti vanhan testamentin Esra on ollut merkittävässä asemassa. Esran kirjassa annetaan ymmärtää, että Esra sai mandaatin Persian kuninkaalta kerätä kaikki Israelin vanhat lakidokumentit ja niiden pohjalta sitten toimia. Ja tämä mandaatti ei ollut mikään niin kuin yksistään juutalaisuuteen liittyvä, vaan meillä on hyvä vastine Egyptistä. Siellä on tämmöinen kaveri kuin Udja Horresnet, joka sai vastaavanlaisen mandaatin kerätä egyptiläinen uskonnollinen niin kuin laki kokoelmat kasaan ja niiden pohjalta sitten järjestää Egyptin uskonnollinen ja yhteiskunnallinen elämä. Ja siinä Persialla oli siis tämmöinen ajatus, että saavutetaan paremmin rauhantila niin kuin näissä eri satrapeissa tai provinsseissa, kun annetaan tämmöistä niin kuin vapautta toimia oman uskonnon pohjalta. Ja tämä sitten johti Mooseksen kirjojen kokoamiseen, mutta siinä varmaan sitten aika nopeasti huomattiin, että Mooseksen kirjat ei voi olla vaan tämmöinen niin kuin Persian viranomaisten yhteiskunnallinen niin kuin projekti, vaan siihen rinnalle jo itse Mooseksen kirjoihin tuli paljon hengellistä materiaalia, mutta sitten ennen kaikkea se rinnalle ruvettiin keräämään sitten myöskin profeettakirjoista tämmöistä kokoelmaa, ja profeettojen julistusta ilmeisesti oli talletettu erilaisissa kokoelmissa. Tämmöisen kuvan saa, kun profeettakirjoja tutkii, ja erityisesti niin juutalaisuudessa siis ymmärretään, että Joosua, tuomareiden kirjat, Samuelin kirjat ja kuninkaiden kirjat kuuluu myöskin tavallaan no niin kuin, myöskin profeettakirjoja, ja niiden tarkoituksena sitten yhdessä Jesajan, Jeremian, Hesekielin ja 12 pikkuprofetan kanssa oli niin kuin antaa tuki tämmöiselle hengelliselle sanomalle, että Mooseksen laki liittyy tämmöiseen laajempaan Jumalan ja Israelin väliseen niin kuin hengelliseen vuorovaikutukseen. Ja sitten vielä kolmas kokoelma oli sitten nämä kirjoitukset, ja siihen kuuluu nämä runokirjat, psalmit etunenässä, ne ainakin kun yleensä listataan niin kuin kirjoitukset erilaisissa antiikin aikaisissa juutalaisissa lähteissä, niin siellä saattaa olla niin kuin tämmöinen ilmaisu, että tavallaan niin kuin laki, profeetat ja psalmit. Ja tähän tulee esimerkiksi Luukkaan evankeliumin lopussa esille, kun puhutaan siitä, että mitä Jeesuksesta on kirjoitettu, mitä Mooses, mitä profeetat ja psalmeissa on kirjoitettu, niin nämä psalmit ikään kuin jollain tavalla tuo esille sen kirjoitusten keskeisimmät osat, mutta sitten siellä on ne kaikki loppu vanhan testamentin tekstit ja viisauskirjallisuus mukana ja sitten myöskin Danielin kirja ja sitten nämä muutamat pienemmät niin kuin valitusvirret ja Ruutin kirja ja niin edelleen. Ja aikakirjat on myöskin mukana, ja jos mietitään aikakirjojen merkitystä, niin aikakirjat on siinä suhteessa tärkeä, se antaa meille jo pikkusen aavistuksen, että millä tavalla semmoinen vanhan testamentin niin kuin hermeneutiikka on lähtenyt niin kuin liikkeelle, koska aikakirjoissa niin lainataan Samuelin kirjan ja kuninkaiden kirjojen tekstejä ja myöskin psalmeja ja sitten joitakin profeettakirjojen tekstejä. Ja siitä on hyvän kuvan, millä tavalla näitä varhaisempia auktoritatiivisia tekstejä niin kuin ymmärrettiin ja tulkittiin, ja se on suureksi avuksi meille, siis niin juutalaisille kuin kristityillekin, nähdä se, että millä tavalla että vanha testamentti ei ole semmoinen niin kuin valmiiksi niin kuin märehditty lakikirja, joka tipahtaa, vaan se siinä rinnalla kulkee koko ajan tämmöinen niin kuin tietoisuus siitä, että miten vanhoja tekstejä tulee tulkita. Ja tämmöinen, voidaankin sanoa, että vanhan testamentin kaanonin synty, niin sen rinnalla syntyy samalla myöskin tämmöinen, voisiko sanoa, hermeneuttinen ohjelmajulistus. Ja sen ymmärtäminen ja siihen perehtyminen niin on itse asiassa teologille hyvin tärkeä ja keskeinen kysymys, että kun ruvetaan pohtimaan ja miettimään, että miltä tavalla vanhan testamentin teologia tulisi jäsentää. Siinähän on paljon semmoisia tekstejä, jotka on syntynyt kriisiaikana, kun sota on päällä ja muuta, ja kyllä me Ukrainan kriisissä tiedetään, että miten hengellisyys saa ihan uuden muodon semmoisessa tilanteessa, kun ihminen joutuu pelkäämään henkensä edestä ja kotiväki kaukana rintamalinjoista joutuu miettimään, että kuinka isä, veli, poika jakselee ja miten meidän käy täällä ja niin poispäin, niin se painottaa sen niin toisenlaiseksi. Ja sotatila ei voi tietysti olla koskaan teologian keskipisteenä. Ja tämäkin on hyvä niin kuin pitää mielessä, kun vanha testamentti lukee, että se on täynnä sotakuvauksia. Eli kriisiaikoina syntyneitä tekstejä, joita ei voi ottaa niin kuin teologian keskiöön, mutta jotka paljastaa meille kuitenkin sen, että kriisiaikoina Jumala tukee, ja suomalaisilla on hyvä tämmöinen kollektiivinen muisti tästä todellisuudesta sota-aikana. Vanhat kristityt on paljon puhunut siitä, kirkot täytty, rukoiltiin paljon ja tehtiin paljon.
Eli että kun sitä, että tavallaan vanhan testamentin tekstejä, kun niitä luetaan, niin tavallaan pitää ymmärtää se konteksti, missä ne on syntynyt, mutta sitten toisaalta, että ne myös tavallaan lainaa toinen toisiltaan ja ikään kuin keskustelee keskenään ja meidän täytyy myöskin sillä tavalla sitten osata lukea ja ymmärtää niitä tekstejä.
Joo, että jos ajatellaan esimerkiksi jotain tuomarien kirjaa ja mietitään sitä, että miten kristitty nyt sitten suhtautuu näihin henkilöihin, Gideon taisteli midianilaisia vastaan ja tuhosi paljon heitä. Jefta taisteli ammonilaisia vastaan ja sitten turmasi oman tyttärensä. Simpson leukaluulla mäiski filistealaisia, piletti filistealaisten naisten kanssa ja niin poispäin. Ja lopulta teki itsemurhan. Niin kuin silloin herää kysymys, että onko näille tekstille mitään sanottavaa meille. Mutta ei meidän tarvitse ottaa kuin hebrealaiskirjeen loppu esille, niin siellä luetellaan, että niin meillä loppuisi aika, jos me kertoisimme, millä tavalla Gideon, Jefta ja Simpson niin kuin auttaa meitä kristittyjä ymmärtämään. Niin on aika selvä se, että tuskinpa kristityt ajatteli niin, että nyt mennään tappamaan filistealaisia tai jotain muuta vastaavia vihollisia, vaan kyllä nämä tekstit sitten jo tulkittiin niin kuin semmoisena hengellisenä taisteluna. Ja kun lukee esimerkiksi varhaisia patristisia tekstejä, niin huomaa, että juuri näin tapahtui. Ja tämä niin kuin antaa semmoisen pikkusen osviitan siitä, että millä tavalla semmoinen hermeneuttinen niin kuin lukutapa on kulkenut aina niin kuin rinta rinnan. Et jos me puhutaan kristittyjen raamatusta, eli vanha ja uusi testamentti, niin silloin uusi testamentti antaa kyllä jo selkeitä lukuohjeita vanhan testamentin teksteihin, ja ei tämä koske ainoastaan kristittyjä, vaan kyllä samalla tavalla juutalaiset, niin heidän vanhan testamentin, tai he puhuisivat mieluummin hebrealaisen raamatun rinnalle, syntyy Talmudia. Talmud antaa taas niin kuin ohjeita ja näkökulmia, että miten nämä vanhan testamentin, tässä tapauksessa siis hebrealaisen raamatun tekstit tulee ymmärtää. Ja näin, että tavallaan sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa on omat hermeneuttiset, voisiko sanoa tämmöiset ohjelman julistukset näiden tekstien rinnalla. Ja tämä on mun mielestä semmoinen oleellinen seikka, että kukaan, joka lukee vanhan testamentin tekstejä, ei oikeastaan lue niitä auktoritatiivisina teksteinä, vaan he lukee, ja siis sillä tavalla kirjaimellisesti otan, vaan heille auktoritatiivista on se, että niin luetaan tekstit, mutta sitten samalla muistetaan, millä tavalla meitä on ohjeistettu ymmärtämään näiden tekstien niin kuin hengellinen merkitys omassa elämässä. Ja tämä on semmoinen näkökulma, jos pitäisi teologien puhua paljon enemmän, ja se on ollut vähän semmoista minusta jopa lapsellista se keskustelu, kun on poimittu jotain vanhan testamentin tekstejä, ja sitten on ihmetelty, että mitä tämä nyt on, ja näin poispäin. Eli teologien pitäisi nähdä enemmän vaivaa ja pohtia tätä, koska tämä on todellisuus, on ollut alusta alkaen se, että hermeneutiikka on kulkenut käsi kädessä.
Niin, eli ehkä se ongelma sitten syntyy usein siitä, että ajatellaan, että tavallaan se olisi jotenkin normatiivinen tai tavallaan ohjeellinen, että nyt Jaakobilla oli monta vaimoa, eli se on ikään kuin ohje, että nyt meillä voi olla monta vaimoa, tai Simpson eli villisti, niin se on ikään kuin ohje, kun se on tavallaan kertomuksia ikään kuin elävästä elämästä ja niin kuin aika traagisia kertomuksia useinkin, mutta sitten just, että Jumala on sitten kuitenkin niissä kertomuksissa läsnä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että nyt meidän kaikkien tulisi elää juuri näin kuin.
Ja sitten esimerkiksi Simpsonin kertomuksessakin yksi semmoinen perusjuoni on se, että Simpsonin vanhemmat oli kovin pahoillaan siitä, että Simpson hakee itsellensä vierasmaalaisen tytön vaimoksi, mutta sitten siinä sanotaan, että he eivät ymmärtäneet Herran suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli suututtaa Simpson näihin Israelin vihollisiin. Ja silloin niin kuin tämmöisissä niin kuin vaikeina kriisiaikoina, niin kun on kysymys siitä, että onko Israel ylipäätänsä olemassa, niin silloin siitä kieltämättä saadaan semmoinen kuva, että niin Israelin täytyy taistella olemassaolostaan, ja silloin syntyy hyvinkin tämmöisiä niin kuin kiistanalaisia henkilöitä, joita sitten rauhan aikana ei useinkaan niin kuin enää siedetä. Tämähän oikeastaan melkein myöskin, jos katsoo päivän politiikkaa, niin usein semmoisena kriisiaikana joku henkilö pääsee valtaan, mutta sitten kun rauha tulee, niin sitten tämmöinen henkilö yleensä äänestetään jo pois. Eli sekin kertoo, että kriisiaikana tarvitaan tietyn tyyppisiä henkilöitä, ja rauhan aikana, kun ruvetaan rakentamaan taas yhteiskuntaa, niin sitten tarvitaan toisella tavalla lahjakkaita henkilöitä, jotka pystyy etsimään oikealla tavalla kompromisseja yhteiskunnassa ja tuomaan yhteiskuntaan semmoisen rauhan ja näin. Ja mä näkisin, että vastaavan tyyppinen niin kuin ajatus on se, että mä kiinnitin huomiota siihen, että kun Ukrainan puolesta rukoiltiin, niin silloin sen rukous, ekumenisen rukouksen yhteydessä niin aktualisoitu psalmi 30. Ja psalmi 30 taas niin kuin juutalaisessa reseptiohistoriassa on yhdistetty makkapelaisajan taisteluihin. Ja makkapelaisille tämä psalmi 30 oli hyvin rakas. Ja mä voisin kuvitella, että siinä on jotakin semmoista niin kuin taustalla, että Ukraina, joka on joutunut aggression kohteeksi, niin jollakin tavalla kokee sen talmin niin kuin sillä tavalla rakkaana. Mutta niin, tällä tavalla tulkittuna varmaan tätä psalmia ei sitten rauhan aikana haluta ottaa teologian keskiöön. Ja se on musta ihan oikein ja ymmärrettävää, mutta nyt eletään kriisiaikaa ja silloin tässä pätee nyt pikkusen toisenlainen, niin kuin, voisiko sanoa, semmoinen sielunhoidollinen asenne ihmisille, jotka joutuu tämmöiseen käsittämättömään hätään. Eli sota on kristillisen ja juutalaisen ajattelutavan mukaan aina semmoinen suuri vitsaus, josta pyritään pääsemään eroon.
No jos puhutaan vielä ihan hetki Raamatun tai Vanhan testamentin luotettavuudesta, eli tavallaan, että siellä on monia kirjoittajia, se on koottu silloin aikoja sitten yhteen, niin kuinka tavallaan, ja monet kirjoitukset on syntynyt tosiaan kriisiaikana, niin kuin tässä kerroit, niin kuinka tavallaan luotettava se on meille kristittyinä, että kun me saan ajatella, että okei, että koko Raamattu on Jumalan sanaa, se on Jumalan inspiroimaa, se on meille hyödyksi. Niin kuin Uudessa testamentissa kirjoitetaan, niin mitenkä hyvin me voidaan luottaa Vanhaan testamenttiin?
Joo, siis että jos ajatellaan, että meidän pitäisi kopioida tänä päivänä joku asia, niin kopiokone takaa sen, että me saadaan sivusta ihan tasan tarkkaan sama kuva. Tai jos se on digitaalisena, niin jos ei häiriöitä tule, niin yhtä lailla digitaalisesti lähetetty dokumentti on tasan tarkkaan samanlainen kuin mitä se on sitten aikoinaan kirjoitettu. Raamatun kohdalla nyt tietysti on käynyt niin, että niitä on käsin kopioitu, ja totta kai sitten käsin kopioidessa niin tapahtuu monenlaisia semmoisia niin kuin kopiointivirheitä, ja nämä on aina tiedostettu. Tämä ei mikään uusi asia. Kristityt niin kuin tajus tämän asian hyvinkin varhain, ja Origenes, joka kirjoitti Heksaplan, joka oli tämmöinen kuusipalstainen massiivinen teos, jossa oli hebrean teksti Vanhasta testamentista, sitten hebrean tekstin transkriptio, ja sitten oli kreikankielinen Vanhan testamentin käännös, ja sitten oli vielä kolme sisarkäännöstä, jotka tunnetaan nimillä Akvila ja Symmakos ja Teodotion. Tämmöinen massiivinen moniosainen teoksen Origenes teki, jolla hän halusi niin kuin selvittää itselleen ja sitten myöskin muille, että millaisia niin kuin variaatioita eri teksteissä on. Ja kun esimerkiksi kreikankielinen Septuagintan, eli Vanhan testamentin käännös tehtiin aikoinaan eri osissa, hieman eri aikoina, mutta kuitenkin ennen Jeesuksen aikaa, niin silloin käytössä oli sellaiset hebreankieliset manuskriptit, jotka ei kaikilta osin olleet ihan identtisiä sen Vanhan testamentin tekstin kanssa, jonka sitten juutalaiset talletti. Eli meillä on siis tämän tyyppisiä niin kuin mielenkiintoisia juttuja, mutta näihin kristityt on aina niin kuin suhtautunut semmoisena mielenkiintoisena haasteena. Otetaanpas nämä niin kuin tarkastelun kohteeksi. Ja sitten edelleen täytyy muistaa se, että jos me ruvetaan niin kuin ajattelemaan, että nyt tässä on tapahtunut virheitä siellä ja virheitä täällä. Mä sanoisin, että näin on. Virheitä siellä, virheitä täällä, mutta sitten samalla meillä on myöskin tavallaan niin kuin monta eri puroa. Eli nämä tekstit on käännetty jo ennen Jeesuksen aikaa ja sitten Jeesuksen ajan jälkeen. Meillä on Qumranista löytynyt valtava määrä manuskripteja ja enenevässä määrin on voitu osoittaa se, että se juutalaisten tallettama hebrealainen tekstimuoto ja Jeesuksen aikanahan hebreassa ei ollut vokaalimerkintöjä lainkaan, vaan ainoastaan konsonanttimerkit. Niin tämä juutalaisten tallettama masoreettinen, niin sanottu masoreettinen tekstimuoto, niin tämä konsonanttiteksti on ollut olemassa jo ennen Jeesuksen aikaa. Ja nykyään tutkimuksessa yhä enenevässä määrin on lähdetty liikkeelle siitä, että juutalaisten tallettama tekstimuoto on luotettava. Ja jos katsoo patristisia tekstejä, niin siellä esimerkiksi Augustinus arvovaltainen läntisen kristikunnan teologi, niin hän nimenomaan kuvasi sitä, miten juutalaiset ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Juuri siksi, että he ovat tallettaneet meille tämän tekstin. Mutta sitten on selvää se, että kun esimerkiksi puhutaan vanhan testamentin reseptiohistoriasta, millä tavalla vanhaa testamenttia on tulkittu, niin sitten syntyy tämmöisiä joitakin, että ihmetellään, että miksi kirkko, isä, se ja se puhuu tällä tavalla tästä tekstistä, niin se voi johtua siitä, että hänellä on ollut hieman toisenlainen tekstimuoto. Ei radikaalisti poikkeava, mutta kuitenkin jossakin yksityiskohdissa. Eli jos Joona sanoi, että 40 päivän päästä niin tulee loppu ja Niinive hävitetään, niin Septuagintassa on aikamäärä 3 päivän päästä Niiniveen kaupunki hävitetään. Ja sitten kun tämä 3 päivää jossakin toistuu, niin vähän joku voi ihmetellä, että mistä tämä 3 päivää tuli. Et mehän luetaan vanhan testamentin Joonan kirjasta toisin. Mutta se on ollut vaan tämmöinen jännittävä niin kuin tekstivariaatio, joka on ollut olemassa. Ja näin. Et mä sanoisin näin, että vanha testamentti on, me saadaan hirveän hyvä luotettava kuva vanhan testamentin kirjoituksista. Ei sillä tavalla, että me voitaisiin väittää, että jokainen kaikkialla aina luki yhtä ja samaa versiota. Oli olemassa erilaisia, hieman toisistaan poikkeavia versioita, mutta se keskeinen sanoma oli kuitenkin aina sama. Ja sitten meillä on niin monta eri tämmöistä pientä puroa, kun meillä on näitä tulkitsijoita niin juutalaisella kuin sitten kristillisellä puolella, niin me saadaan kyllä hyvä kuva siitä, mikä se teksti on. Ja Raamatun käännös, joka tehdään tänä päivänä, niin sitä seuraa tietysti tämmöinen huolellinen pohdiskelu ja tutkimustyö siitä, että mikä on niin kuin se tekstimuoto, jota tulisi kääntää ja näin. Mutta tutkija totta kai löytää mielenkiintoisia variaatioita ja mä sanoisin näin, tämä on ollut tunnettua alusta asti. Ei ole mitään uutta siinä, että variaatioita löytyy.
Niin ja tietenkin sitten nykyään tehdään myöskin Raamatun käännöksiä, varsinkin nyt englannin kielellä esimerkiksi tehdään hirvittävä määrä Raamatun käännöksiä. Ja sitten siellähän on myöskin tämmöisiä niin sanottuja niin kuin paraphrase-käännöksiä, mitkä on niin kuin mukaelmia tai tavallaan, että ne ei ole kirjaimellisiä käännöksiä, vaan niissä on jo vähän niin kuin jotakin selitystä mukana. Niin tavallaan, jos kaikkia näitä eri versioita lukee, niin varmaan sitten saa jo niistäkin vähän eri käsityksen.
Joo, ja sitten on myöskin jännä huomata, että tämmöisiä parafraaseja oli tapana myöskin tehdä, eli kun varhaisessa kristillisessä kirjallisuudessa viitattiin johonkin vanhan testamentin kertomukseen, niin saatettiin tehdä parafraasi, tai yhtä lailla juutalaiset, jotka viittasivat johonkin hebrealaisen raamatun kertomukseen, niin tekivät usein tämmöisen parafraasin, eli vähän virkisti muistia, että näinhän siellä tapahtui ja niin poispäin. Ja sit joo, ne on myös mun mielestä jännittäviä näin, että esimerkiksi kun Noa ei sano ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6-9 koskaan oikeastaan yhtään mitään. Hän tottelee vaan Jumalaa ja tekee arkin ja niin poispäin. Ja yhtäkään repliikkiä hänelle ei tule puoleen eikä vastaan. Niin sitten kuitenkin sekä juutalaisessa että kristillisessä reseptiohistoriassa Noasta on tehty tämmöinen parannussaarnaaja. Eli hän on sitten kuitenkin antanut niin oman aikansa ihmisille tietoa siitä, että nyt olisi syytä kääntyä Jumalan puoleen. Ja siinä on tietysti ajateltu, että tämmöinen rakennusprojekti kestää jonkin verran, että jos joku Maijerin telakka yhtäkkiä pistää jonnekin keskellä Jyväskylää pystyyn valtavan valtamerilaivan rakennusprojektin, niin kysin ensimmäinen kysymys on, että miten sitä on tarkoitus kuljettaa niin vesille, niin jos vastaus on, että kyllä tästä lähtee, niin se herättää tiettyjä kysymyksiä. Niin tässä on varmaan, niin kuin, että ihmiset myöskin luki näitä tekstejä hirveän huolellisesti ja rupesi tekemään niin kuin kysymyksiä, että mitä tämä tarkoittaa ja miksi juuri näin. Ja jos hebrean tekstissä sanotaan, että Jaakob asui teltoissa, monikko, niin sitten rappit rupesi kysymään, että minkä ihmeen takia teltoissa, eikö yksi teltta olisi riittänyt, minkä takia tarvitsee kaksi telttaa, niin vastaus on tietysti se, että ensimmäinen teltta oli hänen kotinsa ja toinen teltta oli tämmöinen synagogan niin kuin, Tooran opiskeluteltta, jossa sitten opiskeltiin ja luettiin raamattua. Eli niin kuin tämän tyyppisiä hauskoja niin kuin yksityiskohtia. Ja näin, tämmöisillä yksityiskohdilla sitten näitä kertomuksia usein sitten kerrottiin, kun niitä sitten tulkittiin. Ja se on hyvin kiehtova maailma. Ja suosittelen lämpimästi, että jos on vähänkin kiinnostusta teologiaan, niin kannattaa nimenomaan valita tämmöinen vanhan testamentin reseptiohistoria, se antaa hauskoja ja mielenkiintoisia ulottuvuuksia.
Kyllä. No sellaiselle tavalliselle kristitylle, joka sitten lukee vanhaa testamenttia läpi, niin siellähän tulee näitä sukuluetteloita sit vastaan monessakin kohtaa ja sivukaupalla, niin minkä takia ne on siellä ja onko niillä joku suurempi merkitys, että miksi ne on tärkeitä ja onko meille jotakin opittavaa sitten niistä?
Joo. Joo, tosiaan muistan itse, kun mä lukioaikana rupesin lukemaan raamattua läpi ja pääsin aikakirjoihin, niin ensimmäinen aikakirja, luvut 1-9, oli täynnä vain sukuluetteloja. Ja jäin ihmettelemään tätä. Ja sitten Uudessa testamentissa oli tämä Timoteuksen kirjeessä, että turhia kinasteluja sukuluetteloista tulisi välttää. Ja sukuluettelojen merkitys on usein se, että esimerkiksi kun pohdittiin sitä, että kuka on Israelin kansan jäsen. Siellähän kuitenkin sodamelskeissä niin ihmiset joutuivat pakkosiirtoihin Assyrian ja Babylonian virtojen varsille. Ja kun sieltä tultiin takaisin, niin sitten ruvettiin miettimään, että ketkä kuuluu tähän Israelin kansaan. Ja silloin sukuluettelo oli hyvinkin tärkeä merkitys. Ja se näkyy erityisesti sitten, kun ruvettiin pohtimaan sitä, että kuka kuuluu Daavidin sukuun. Koska Daavidin suvulle oli luvattu kuninkuus, messiaslupaukset liittyi siihen. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpi oli se, että mitkä on oikeat Leevin suvun sukulinjat, koska Leevin suvussa sitten niin pappistehtävät piti jakaa. Ja tällä tavalla niin kuin näillä sukuluetteloilla on äärimmäisen tärkeä merkitys niin kuin omana aikanaan. Ja sitten näissä sukuluetteloissa tietysti, niin kun niitä ruvetaan vertaamaan, niin usein huomataan sitten, että jossakin sukuluettelossa puuttuu muutama nimi ja niin poispäin. Mä en näki sitä millään tavalla ongelmallisena, että jos kaksi saman suvun kaveria haluaa tehdä omaa sukututkimusta, niin he rakentaa omat sukupuunsa ja toinen on löytänyt jotakin enemmän kuin toinen ja joltain saattaa puuttua joku heppu siitä välistä. Tämä on vaan semmoista niin kuin todellisuutta ja mä en niin kuin raamatun tutkijana niin näkisi tässä mitään ihmeellistä, että jos joku näkee, että tässä on nyt kamala ongelma tai se jollakin tavalla niin kuin, uhkaa niin kuin Jumalan sanan auktoritatiivisuutta, jos kaksi sukuluetteloa ei ihan stemmaa keskenään, mä näkisin sen vaan semmoisena hauskana yksityiskohtana, joka niin kuin piristää päivää, kun voi ajatella, että on haluttu ja yritetty löytää, ja kun ei ole semmoisia digitaalisia väestörekistereitä, niin silloin ei aina tule kovin tarkkaa lopputulosta. Et mä oon joskus verrannut sitä siihen, että jos esimerkiksi aviopari muistelee jotain mukavaa, kivaa tapahtumaa seurustelun alkuajoilta, ja sitten toinen muistaa, että se oli keskiviikko, ja toinen muistaa, että se on tiistai. Niin siitä voidaan tietysti saada aikaan kunnon tappelu, ja sen jälkeen hauska romanttinen muisto on pelkkää niin kuin kinastelua, mutta se, että onko se nyt sitten tiistai tai keskiviikko, so what? Oleellista oli se, että kumpikin muistaa, että oli mukavaa sinä päivänä. Et jotenkin mä näkisin, että tämmöiset yksityiskohdat, niin niihin täytyy suhtautua niin kuin tällä tavalla niin kuin vastaavalla tyylillä. Eli ei kompastuta tämän tyyppisiin juttuihin, koska ne ei ole keskiössä, vaan keskiössä on ihan jotakin muuta. Jumalalla on selkeä sanoma tuotavana koko ihmiskunnalle, ja se on pelastussanoma, ja kun luetaan Raamattua kokonaisuudessa, niin huomataan, että se pelastussanoma kiteytyy sitten siihen sanomaan, jonka Jumala poikansa Jeesuksen kautta niin on välittänyt maailmalle, että hänessä on pelastus.
No, sitten tietenkin jotkut ihmiset voi sanoa näin, että se vanha testamentti tai koko Raamattu, että se nyt on sellaisia keksittyjä tarinoita, höpö juttuja, niin mitä sä sitten sanoisit sellaisesta niin kuin vanhan testamentin historiallisuudesta, että tavallaan se, niin kuin, että okei, että on vähän niin kuin erilaisia ikään kuin muistikuvia voi olla joissakin kohdissa ja tiettyjä sanoja eri transkripteissa sitten olla vähän eri tavalla, mutta tavallaan että semmoinen niin kuin historiallisuus, että kuinka uskottava sitten historiallisesti on.
Niin vanhan testamentin historiallisuutta on koeteltu hyvinkin monelle eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Ja jos niin kuin ajatellaan nyt sitä, että meillä on kuninkaiden kirjoissa mainittu monta Assyrian ja Babylonian kuningasta nimeltä ja Persian kuninkaat myöskin, niin kun sitten meillä on ollut mahdollisuus myöskin lukea vastaavista tapahtumista Assyrian ja Babylonian kuninkaiden omista kirjoituksista, niin vastaavuus on yllättävän niin kuin hyvä, itse asiassa niin kuin hämmästyttävän hyvä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että 700 ja 600-luvun ja 500-luvun tapahtumat, historian tapahtumat on kerrottu niin selkeästi kuitenkin vastaavalla tavalla, että meillä on ihan selkeä taju siitä, että vanhan testamentin kuvaus näistä asioista täytyy olla historiallisesti luotettava. Sitten ongelmaksi muodostuu tietysti se, että kun mennään ajassa taaksepäin, niin meillä on yhä vähemmän sitten vertailevaa materiaalia, ja erää kysymys, että mistä sitten on kysymys. Usein vanhan testamentin tutkimuksessa on niin kuin keskusteltu siitä, että kuka on velvollinen niin kuin todistamaan mitä, ja sitten todetaan, että esimerkiksi lähtivätkö israelaiset Egyptin maasta pakoon ja vaelsivat sitten Kanaanin maahan. Ja tämä pitäisi nyt sitten, että onko todistuksen taakka kenelle. Ja mä niin kuin tässäkin kohdassa niin kuin lähestyisin tätä kertomussikermää siitä näkökulmasta käsin, että ei ainoastaan Mooseksen kirjoissa, vaan meillä on psalmeissa, meillä on profeettakirjoissa kerrottu tästä tapahtumasta niin kuin hyvin eri näkökulmista. Toisinaan meillä on myöskin jännällä tavalla hieman toisistaan poikkeavia painotuksia. Että esimerkiksi profeettakirjoista löytyy usein pelkästään vaan semmoista, no Hesekin kirja on poikkeus, mutta meillä löytyy Jesajan kirjassa ja Hosean kirjassa esimerkiksi selkeitä kuvia siitä, että se aika, jolloin Jumala johdatti Israelin kansaa autiomaassa, niin se oli semmoista niin kuin Jumalan ja Israelin välistä niin kuin rakkauden kulta-aikaa. Mutta sitten kun lukee Mooseksen kirjoja, niin sieltä ei ihan semmoista kuvaa saa. Poikkeuksena ehkä neljännen Mooseksen kirja luku 21, jossa on tämmöistä varhaisempaa runollista materiaalia, jossa taas ilmenee tämmöinen niin kuin positiivinen näkökulma. No 40 vuotta, jos ajatellaan 40 vuotta on kuitenkin pitkä aika, niin siihen voi hyvinkin mahtua niin hyviä aikakausia ja huonompia aikakausia. Ja sitten Mooseksen kirjassa, Hesekielin kirjassa on taas nostettu esiin tämä jatkuva napina ja nurina ja kaikki on huonosti ja ei ole ruokaa tarpeeksi, vettä puuttuu ja miksi me ollaan täällä kuolemassa ja tämän tyyppistä. Ja silloin voi olla semmoinen oma retorinen tarkoituksensa, jolla on ajettu tiettyä asiaa ja silloin nämä jännitteet, niin kuin, ne voidaan ottaa sillä tavalla, että okei, tässä on kauhea ristiriita. Tai sitten vastaavasti voidaan todeta, että historia on ollut moni-ilmeistä, siihen on mahtunut hyvää ja hyviä kausia ja huonoja kausia, ja sitten niitä on vähän painotettu eri tavalla, kun on haluttu antaa niinku semmoiset tietynlaiset ohjeistukset, tai kun esimerkiksi Hesekiel käyttää tätä autiomaan vaellusta tämmöisenä niinku tuomiojulistuksen teemana, niin hän muistuttaa, että tämmöisiä te olitte jo autiomaassa. Ja sitten taas Hosea ja varsinkin Jesajan kirjassa, jossa kuvataan sitten uutta eksodusta Baabelin virtojen varsilta, niin silloin halutaan niin kuin nostaa esille tämä, että Jumala pelasti Israelin kansa aikoinaan Egyptistä ja johdatti sen turvallisesti luvattuun maahan, ja nyt Jumala pelastaa Israelin kansan Baabelin virtojen varsilta ja johdattaa sen turvallisesti omaan maahan. Kun niin kuin rauhallisesti näitä asioita pohtii ja tulkitsee, niin huomaa, että niissä on oma logiikkansa. Ja sitten kun nämä kaikki niin kuin palautuu siihen kysymykseen, että mitä sitten Egyptin maasta lopulta, kummonen porukka sieltä lähti ja niin poispäin, niin on mun on ainakin itse vanhan testamentin tutkijana niin hirveän vaikea ajatella, että tämmöinen syntyisi niin kuin yhtäkkiä tyhjästä. Kyllä siellä taustalla on takuulla ollut monenlaiset niin kuin vanhat traditiot, ja sitten kun ne löytää kirjallisen niin kuin muotonsa, niin siinähän sitten näkyy se moneus. Ja se moneus on mulle vaan niin kuin merkki siitä, että täytyy olla tosi tärkeä teema, kun sitä käytetään kahdella eri tavalla ja monessa eri yhteyksissä ja näin poispäin. Mutta niin kuin todettu tutkimuksessa, asioita pohditaan eri suunnasta ja tutkijoita on moneen lähtöön.
Niin.
Että vanhan testamentin tutkimus ei ole suinkaan mikään semmoinen monoliittisten tutkijoiden kuoro, jossa kaikki laulaa samaa perusääntä, vaan hyvinkin soraääninen porukka.
Joku tällainen entinen rikostutkija sano Raamatusta ja Raamatun tällaisesta luotettavuudesta, että sit jos on jotenkin tietynlaisia niin kuin näennäisiä ristiriitoja, niin että jos hän niin kuin rikostutkijana kuulee erilaisia todistajia, niin kaikki todistajat, he puhuu vähän niin kuin omasta näkökulmastaan siitä tapahtuneesta rikoksesta ja voi tavallaan näennäisesti puhua ristiriitaisesti, mutta se johtuu siitä, että koska he on niin kuin katsoneet asiaa eri kulmista tai eri hetkinä tai näin, niin tavallaan se on sitten myöskin se, että et esimerkiksi Raamattu ei ole täysin jotenkin liian sliipattu niin sanotusti, niin sekin on tavallaan lisää sitä jotenkin sitä autenttisuutta.
Ja mun mielestä mä oon joskus käyttänyt semmoista esimerkkiä siitä, että kun kaikissa neljässä evankeliumissa mainitaan, kuinka Pietari kieltää Jeesuksen 3 kertaa, niin jos nämä kaikki 3 Pietarin sanomista, niin otettaisiin rinnakkain ja ruvettaisiin pohtimaan, että mitä hän sanoi eka kerralla, mitä hän sanoi toka kerralla ja 3. kerralla, niin mä väittäisin näin, että kukaan ei pysty näistä 4 evankeliumista rekonstruoimaan näitä Pietarin sanoja, että just tämän se sanoi, vaan se idea on kyllä se, että se traditio on ollut se, että Pietari on kieltänyt 3 kertaa, ja tuskinpa Pietari itsekään muisti, jos hän sitä on kertonut, että ensimmäisellä kerralla sanon noin, ja toisella kerralla näin, ja sitten 3. kerralla vielä tulin tokaseksi ton. Vaan jos hän on kertonut sitä, niin hän on voinut jo itsekin kertoa sen niin kuin moneen eri suuntaan. Et ei meidän tarvitse ajatella kuin itseämme, jos me kerrotaan, että mitä tuli sanotuksi jossakin tilaisuudessa, niin varmaan variaatioita löytyy, varsinkin jos ne kaikki nauhoitettaisiin. Niin tämäkin nyt nauhoitetaan, niin mitä mahtaa olla sitten, kun mä jossain toisessa kerrassa puhelen taas jotain, niin molempia voidaan ruveta käyttämään mua vastaan, että ristiriitainen kaveri.
Niin, kyllä. Kyllä, näinhän se vähän on. No puhutaan vielä hetki vielä tuosta vanhan testamentin Jumalasta, taikka tavallaan siitä, että ehkä monelle kristitylle myös se voi olla jotenkin vaikea asia tai vaikea niin kuin hyväksyä, että Jumala on vaikka kehottanut israelilaisia valtaan tiettyjä alueita, kaupunkeja tuhoamaan sieltä ihmiset, kaikki ihmiset vauvasta vaariin ja polttamaan sen omaisuuden, mitä siellä on, niin mitä sä sanoisit selityksenä sitten tähän, että onko vanhan testamentin Jumala jotenkin ensinnäkin erilainen kuin uuden testamentin Jumala, jotenkin epäreilu, silmittömän väkivallan, vihan sokaisema, vai mitä sä sanoisit?
Niin, tässä taas mun mielestäni on hyvä muistaa se, että kun kristitty lukee Raamattuun, niin hän kuitenkin ottaa sitten hermeneuttisiksi ohjeeksi, mitä Jeesus sanoo, esimerkiksi Vuorisaarnassa, että silmä silmästä, hammas hampaasta olette kuulleet sanotuksi, mutta sitten Jeesus antaa ymmärtää, että ei saisi kostaa ensinkään. Ja tämäkin silmä silmästä, hammas hampaasta, niin jos sitä katsoo vanhan testamentin niin kuin maailmasta käsin, niin sehän oli tavallaan yritys rajoittaa koston suuruutta. Että kun Lemek sanoo ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun lopussa, että hän surmaa nuorukaisen mustelmasta ja kostaa siis monin verroin sen, mitä hänelle tehdään, niin tavallaan silmä silmästä ja hammas hampaasta, niin on yritys tavallaan niin kuin rajoittaa sitä koston kierrettä. Ja verikoston maailmassa, kun ei ollut poliisilaitosta, niin silloin suku oli niin kuin tämmöinen porukka, joka piti huolen niin kuin suvun jäsenistä, ja siinä kehittyi sitten tämmöinen verikosto niin kuin, kulttuuri, jonka tarkoituksena oli niin kuin todeta, että voit tehdä pahaa meidän suvun jäsenelle, mutta varaudu siihen, että meidän suvun miehet sen jälkeen tulevat niin kuin sinun sukusi perään, sinun itsesi ja sinun sukulaistesi perään. Eli siellä oli tavallaan semmoinen niin kuin kauhun tasapaino. Ja sitten kun tämä kauhun tasapaino järkkyy, niin siitähän tulee hyvin rumaa jälkeä. Ja tämä näkyy sitten erityisesti sotatilanteissa, jossa lähdettiin liikkeelle siitä, että ei me haluta niin kuin taas 5-10 vuoden päästä uudelleen tätä samaa sotaa, vaan sitten sodista tuli tämmöisiä käsittämättömän raakoja, joissa päätti tämän tyyppinen niin kuin ajattelutapa, ja se sitten helposti yhdistettiin myöskin uskonnolliseen ajatteluun. Ja niin kuin tuossa alussa tuli jo todettu, niin vanhan testamentin tekstit on syntynyt kriisiaikoina, ja näitä kriisiajan tekstejä niin ei voi ottaa teologian keskiöön. Ja mun mielestä kristityllä on aina helppoa siis sillä tavalla, että ei voi aina Jeesuksen vuorisaarna seuraten niin kuin, tulkita näitä tekstejä. Ja niin kuin mä tuossa totesin myöskin hebraiskirjeen lopussa olevat ohjeet, että jos Gideon, Jefta ja Simpson on meille kristityille jollakin tavalla esimerkkeinä, niin ei takuulla ole esimerkkeinä siitä, että nyt tappamaan ihmisiä, vaan se esimerkki on nimenomaan, että se on niin kuin nähty semmoisena hengellisenä taisteluna. Ja näin. Että siis ilman muuta on selvää, että kukaan kristitty, eikä myöskään juutalaisessa niin kuin tulkinnassa, niin tämmöisiä tekstejä on koskaan haluttu tuoda niin kuin näyttämölle, että näin pitää toimia ja näin pitää tehdä, vaan kyllä siinä niin kuin sotatilanne on aina semmoinen hankala, ja sitten varsinkin kun sotatilassa niin on myöskin sotilaina, voisiko sanoa, hermoherkkiä kavereita, niin silloin varsinkin kun semmoinen katkeruus ja suuttumus valtaa tilaa, niin sitten syntyy näitä niin sanottuja sotarikoksia, joita nyt esimerkiksi valitettavasti on nähty taas aivan liian paljon niin Ukrainassakin. Se vaan kertoo siitä, että kun sota on tämmöinen suuri vitsaus, niin siihen liittyy niin paljon tämmöistä. Mutta että vaikka siis meillä on tämmöisiä vaikeita tekstejä, joita mun mielestä on ihan turhaa, mutta se on hyvä oikeastaan, että se pakottaa meitä niin kuin miettimään ja pohtimaan vanhan testamentin tulkintaa kokonaisvaltaisesti. Että kun siellä on ne vaikeita tekstejä, joissa Jumala kehottaa, että tehkää loppu sen kaupungin kaikista asukkaista, niin se pakottaa niin kuin meitä niin moneen kertaan miettimään, että miten me niin kuin vanhaa testamenttia tulkitaan. Ja mä näkisin niin kuin tämmöisissä teksteissä niin kuin sen, että niin me yksinkertaisesti niin seurataan hermeneuttisia tulkinta-avaimia, jotka me ollaan saatu niin Uuden testamentin teksteissä ja Jeesuksen valtuuttamina ja toimitaan sen mukaan. Mutta siis se ajatus siitä, että vanhan testamentin niin Jumala haluttaisi sitten niin kuin jollakin tavalla kuvata toisenlaiseksi, niin siihen mä en kyllä suostu vanhan testamentin tutkijana millään. Mun mielestä vanhassa testamentissa on valtava määrä tekstejä, joissa semmoinen rauhantila on ihanne ja nimenomaan Jumala itsekin toivoisi, että Israel saisi elää rauhassa ja muiden kansojen kanssa. Ja jos tämmöinen tila saavutetaan, niin missään teksteissä ei niin kuin kehoteta siihen, että israelaisten tulisi ikään kuin hyökätä, tuhota ja hävittää. Ja se Joosuan kirjankin kuvaus on siitä mielenkiintoinen, että jos Joosuan kirjan sotia niin rupeaa oikein tarkkaan niin kuin, suurennuslasin kanssa katsomaan, niin oikeastaan niin kuin Jerikon ja Ainko kohdalla ainoastaan Israel tulee ja hyökkää. Mutta sitten jos luetaan Joosuan kirjan viimeinen luku 24, niin siitä saa kyllä sen kuvan, että jerikolaisetkin ensiksi olivat aggressiivisia maahan tulijoita vastaan, eli israelaisia vastaan, ja se kärjistyi sotatilanteeksi. Eli jos Joosuan kirjan luvun 24 valossa lukee Joosuan kirjaa, niin silloin tämä Jerikon ja Ain kohta voitaisiin hyvinkin tulkita niin, että israelaiset saapuivat sinne vuoristoseudulle asumaan, joka arkeologisesti tarkasteltuna oli harvaan asuttu. Ja sitten alkoi nämä aggressiot kananilaisten toimesta, jotka sitten johti näihin sotiin. Ja sitten näissä sodissa sitten tietysti vähäinen Israelin kansa, niin siinä on varmaan ajatus ollut tämä, että me haluttaisiin elättää rauhassa ja sitten syntyy näitä, että se verikoston maailma on jotenkin niin, se on niin julma, meidän on vaikea länsimaissa oikeastaan niin kuin kuvitella sitä, että
no, mitä sitten näissä niin kuin näitä sotakuvauksia ja sitä Jumalan käskyä tuhota tiettyjä kansoja tai vallata tiettyjä alueita, niin myöskin selitetään sitten sillä, että siellä kanaanilaiset palveli mitä kamalempia epäjumalia ja uhrasi omia lapsiansa näille epäjumalille. Muuten tavallaan Jumala ikään kuin sitten halusi rangaista näitä ihmisiä siitä heidän vääryydestä ja epäjumalan palveluksesta, joka tavallaan on niin kuin fyysistä sotaa ja hengellistä sotaa vähän niin kuin sit rinnakkain.
Mä luulen, että ne, jotka käyttää tämmöistä selitysmallia, niin nekin joutuu myöntämään, että se on sitten vaan semmoinen once in history. Niin kuin, että tämä pätee nyt vaan tähän yhteen ainoaan kertaan, ja hekin niin kuin tajuavat sen, että näitä kertomuksia ei voi ottaa tämmöisenä niin kuin esimerkkikertomuksena, joissa kristittyjen tulee sitten toimia vastaavalla tavalla. Ja esimerkiksi se, että 5 Geneven sopimuksista, että jos vihollinen on tuommoinen, niin sitten vaan kylmän rauhallisesti niin tuhotaan kaikki tai jotain muuta. Kyllä Geneven sopimukset on ihan niin kuin kristittyjen ja juutalaisten niin kuin järkevien sotilaiden niin kuin hyväksymiä. Ja niin kuin mä totesin, niin sotatilanteessa aina on hermoherkkiä kavereita, jotka menettää hermonsa ja rupeaa käyttämään sitten väkivaltaa niin kuin väärällä tavalla. Et tämmöisiä tulkintoja voi toki tehdä, ei kai niitä tarvi sillä tavalla niin kuin vastustaa. Et ainoastaan hälytyskellojen pitää sitten soida, kun esimerkiksi voi olla sellainen tilanne, että jossakin Mä voisin kuvitella, että Israel-Palestiina-konfliktissa, tai tiedän, että on tapahtunut niin, että sitten joissakin ääriliikkeissä on niin kuin ruvettu toteamaan, että itse asiassa meidän pitäisi ottaa Joosuan kirjan niin kuin keinot käyttöön, että saataisiin nämä terrori-iskut loppumaan ja niin poispäin. Ja sitten me ollaan jo vaarallisilla vesillä, kun ruvetaan niin kuin etsimään ja oikeuttamaan tällaisten tekstien käytön. Mä luulen, että jokainen järkevä ihminen tajuaa sen, että tämmöisiä tekstejä ei voi käyttää. Ja mä edelleen viittaisin siihen hebraiskirjan loppuun, että kun siellä katsotaan, että miten Jefta, Gideon ja Simpson on kristityille niin kuin esimerkkeinä, niin silloin jokainen tajuaa, että nämä tekstit on tulkittu semmoisena hengellisenä taisteluna, millaisena sitten se näyttäytyy myöskin varhaisessa patristisessa kirjallisuudessa. Eli siihen tulee tämän vähän niin kuin toisen tyyppinen hermeneuttinen tulkintamalli näihin teksteihin.
Niin, kyllä. Eli tavallaan, että ne on sitten tällaisia, ne on niin kuin historian tapahtumien kuvauksia ja että se on, historia on raadollista, mutta sitten kuitenkin varmaan tässä puhutaan kuitenkin Raamatusta, niin se, että sitten Jumala on kaikkivaltias ja on kaikkien näidenkin tapahtumien ikään kuin yllä ja taustalla vaikuttamassa sitten jotakin isompaa kuvaa, mistä tietenkään me ei aina sitä kaikkea voida ymmärtää tai tietää.
Ja varmaan ehkä moni juutalainenkin ajattelee näin, että Venäjän täytyy hävitä Ukrainan sota. Sehän tarkoittaa silloin tiettyä niin kuin aika raakaa ajattelua, että siellä on moni venäläinen mies, poika, isä lähetetty rintamaan todennäköisesti vastoin omaa tahtoansa. Mutta kun ne nyt sitten siellä hyökkää ja muuta, niin ne täytyy vaan pysäyttää ja jokainen ymmärtää, että sitten kun tästä päästään, niin sitten ehkä se, mitä voitaisiin oppia, voisi olla se, että niin millä tavalla estää, ettei niin kuin vastaavanlainen tilanne voisi toistua, vaan että jos Venäjä voisi uudistua sisältä käsiin ja se edellyttää jonkinlaista romahdusta, jossa tämmöinen aggressiivista ulkopolitiikkaa ajava johtoporras yhdistyneenä armeijan toimintaan, niin siitä täytyy saada jonkinlainen stoppi. Mutta en mä usko, että kukaan länsimaissa ajattelee, että tämä ajattelu, mikä nyt länsimaissa ja Euroopassa on niinku yleistä, niin että se jollakin tavalla otettaisiin semmoisena niinku ohjelman julistuksena, että kunhan nyt ensiksi Ukraina vapauttaa omat alueensa, niin sitten jatketaan ja tämä sama prässi jatkukoon yhä enenevässä määrin venäläisiä kohtaan, ei suinkaan, vaan kyllä siinä selvästi haluttaisiin muutosta sinne päähän, jotta voitaisiin niin kuin rauhassa elää. Ja mä luulen, että tässä on vähän samantyyppistä niin kuin tässä vanhan testamentin tulkinnassa ollut juutalaisuudessa ja kristinuskossa vuosisatojen ajan. Et ollaan niin kuin nähty se, että sota on raakaa ja se on vitsaus, josta täytyy päästä eroon. Ja sitten kun siitä on päästy eroon, niin sitten nämä kaikki puheet ja tekstit, jotka sota-aikana on formuloitu ja muotoiltu, niin ne asettuu niin kuin vähän toisenlaisiin raameihin.
Niinpä.
Et jos ajattelee Suomen puolustusvoimia, jonka tarkoituksena on nimenomaan varjella ja suojella Suomen aluetta ja koskemattomuutta, niin sehän tarkoittaa sitä, että tarpeen tullen me käytämme aseita ja tarpeen tullen me tapaamme ihmisiä, jotka tähän maahan hyökkäävät. Mutta ei silti voi sanoa, että Suomen puolustusvoimien ideana on niin, että nyt harjoitellaan tappamista, että päästäisiin tappamaan kunnolla ihmisiä. Se on kaukana siitä, että kaikki se koulutus, ja itse olen armeijan käynyt, niin kyllä siinä on ollut hirveän semmoinen selkeä vastuullisuus, että me harjoittelemme aseen käyttöä, emme sitä varten, että käyttäisimme sitä aggressiivisesti, vaan tarvittaessa, jos täytyy puolustaa. Ja tämä antaa semmoisen mun mielestä niin kuin hyvän perspektiivin ymmärtää, missä mennään.
No niin, hyvä. Kiitos. Tässä on monenlaisia näkökulmia nyt sitten vanhaan testamenttiin ja koko Raamattuun ja just siihen, että sitten Raamattua pitäisikin tai vanhaa testamenttia lukea sitten yhdessä sen uuden testamentin kanssa, että se auttaa meitä saamaan sitten selkeän kokonaiskuvan asioista. No ihan vielä viimeisenä lyhyenä kysymyksenä, niin onko sulla joku sellainen Vanhan testamentin kohta, joka on sua henkilökohtaisesti viime aikoina puhutellut?
No mä oon puhutellut viime aikoina aika paljon. Meillä on Jesajan kirjan tutkimusprojekti Åbo Akademissa käynnissä, Suomen Akatemian ja Poliin instituutin tukema projekti. Ja siinä mä olen tutkinut se varhaista reseptiohistoriaa ja pohtinut erityisesti niin kuin Hiskian ja Manassen välistä suhdetta. Et kun Hiskia sairastuu ja saa sitten 15 vuotta lisäaikaa, niin hänellä ei siinä vaiheessa vielä ole jälkeläistä, koska Manasse tuli kuninkaaksi 12 vuoden ikäisenä Hiskian kuoleman jälkeen. Niin se tarkoittaa sitä, että Manasse ei ollut vielä syntynyt. Sitten varhaisessa tulkintatraditiossa ja rabbiinisissa teksteissä on myöskin keskusteltu siitä, että kun Hiskia saa etukäteen tietää, että hänen pojastaan tulee varsin jumalaton, niin hän jopa suunnittelee, että hän listii oman poikansa, jotta hän ei syöksisi omaa kansansa tuhoon jumalattoman jälkeläisensä seurauksena. Ja sitten Jesaja kuitenkin antaa ymmärtää, että älä tee sitä, että Jumala on tehnyt tyhjäksi tänne, että täällä kaikella on tarkoitus. Ja sitten kun miettii näitä sukuluetteloja, mitä me nyt tässä jo myöskin vähän sivuttiin, niin Matteuksen esittämässä sukuluettelossa, niin Jeesuksen sukuluettelossa on Hiskia, Manasse ja niin edelleen. Ja tavallaan niin kuin mun mielestä antaa semmoisen mahtavan kuvakulman siihen, että vaikka ihminen on kummonen murhamies, niin kuin Manasse oli, niin Jumalan niin kuin hyvyys ei niin kuin lakkaa, vaan Jumala, esimerkiksi tämmöinen uuden lapsen syntymä ja Manassen jälkeläinen on Jumalan rakkauden kohteena ja uusi sukupolvi hänellä syntyy ja heillä on mahdollisuus niin kuin orientoitua elämään uudella tavalla. Mä ajattelen näin, että kun tämä paha kriisi Venäjän ja Ukrainankin välillä on, niin siinäkin on hyvä muistaa se, että niin uuden sukupolven syntyessä niin on niin kuin mahdollisuus tulla niin kuin uudet tuulet voivat puhaltaa ja meidän täytyy olla niin kuin sillä tavalla avoin näkemään asiat. Ja musta on jollakin tavalla yllättävän semmoinen niin kuin Jumalan rakkauden ja hyvyyden voima, joka menee yli kaiken ihmisen niin kuin pahuuden ja tämmöisen niin kuin vääryyden, kulkee ihan niin kuin omissa niin kuin sfääreissä ja meidän ihmisten on joskus ihan hirveän vaikea ymmärtää ja tajuta, että maailmassa varmaan on esimerkiksi monta Putinin jälkeläistä ja heistä voi tulla hyvin suuria rauhantekijöitä ja rakkauden apostoleja tähän maailmaan. Ja tämmöinen niin kuin avoimuus on hyvä pitää mielessä. Putin itsensä voi olla hyvin vaikea, niin perääntyy kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Mä voisin kuvitella. Mutta mä en tietysti ole Jumala, enkä halua sitä osaa itselleni ottaa, mutta silti historia näyttää kyllä vähän osoittavan, että suurten herrojen on vaikea perääntyä, kun tähän pisteeseen on tultu.
Joo, eli että Jumalan armo ja suuruus sitten kuitenkin näkyy tässä isossa kuvassa, ja kun vähän niin kuin zoomataan poispäin yhdestä sukupolvesta ja nähdään sitä sukupolvien ketjua, niin sitten siellä onkin murhamiesten ja muiden jatkona itse Jeesus sitten samassa sukuluettelossa.
Aivan, eli Manassen jälkeläisenä tulee olemaan Joosef, joka rakastavasti ottaa vastaan neitsyt Marian hoivinsa ja hänelle lahjoitetaan Jeesus-lapsi omaksi ja hän hoivaa sylissään maailman vapahtajaa. Niin on se mun mielestä jotenkin hirveän niin kuin lohdullinen ajatus siitä, että Jumalan rakkauden niin kuin voima on niin paljon enemmän kuin tämmöinen ihmisen hillitön pahuus, vastenmielinen pahuus. Eli te kertoo jotakin siitä, että mikä on rakkauden voima. Ja mun mielestä se on jotenkin mua puhutellut hyvin, hyvin paljon, ja se antaa niin kuin tämmöiseen epätoivoiseen poliittiseenkin tilanteeseen semmoisen niin kuin toivon näkökulman.
Hyvä. No hei, kiitoksia tosi paljon Antti Laato tästä ajasta ja haastattelusta.
Joo, kiva. Kiitos ja kaikkea hyvää kuulijoille.
Kiitos ja kiitos kaikille katselijoille ja kuulijoille, ja palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com, ja palataan sitten ensi kerralla uusin aihein asiaan. Moi moi!